ក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ខ្លួនដែលមាន10គណៈកម្មការដែលដូចគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការទាំង10ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ឱកាសដែលគណៈបក្សនេះបានឈ្នះឆ្នោត
បំណងដែលយើងបង្កើតក្រុមជំនាញនេះហើយដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងក្រុមជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយជាដំណាក់កាលដំបូងមួយដើម្បីឲ្យក្រុមសភាយើងនិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងដែលយើងមាននៅក្នុងគណៈកម្មការនេះអាចបង្កើតជាក្រុមស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសទៅលើវិស័យទាំងឡាយនៅក្នុងដែលមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក្នុងគោលបំណងរៀបចំខ្លួននៅក្នុងកលតិសាសនាដែលយើងជឿថាអាចចិត្តមកដល់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនឹងទៅគ្រប់គ្រងប្រទេស
អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនបានចាត់ទុកថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះជាការទៅនឹងភ្នាក់ពីដីរបស់បក្សនេះនឹងថានេះជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រឿងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលជាគ្រាន់តែជាពាក្យទេតាមធម្មតានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋគេហៅថាក្រមការងារជំនាញទៅតាមវិស័យនយោបាយដូចនឹងគណៈកម្មការជំនាញវិភានិងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាគណៈបក្សប្រជាជនបោកប្រាស់ងើបពីដេកអាណត្តិចិត្តថត់បានធ្វើឯងញាក់ជំនាញចំណានខំធ្វើការពិតជារឿងបោកប្រាស់និងឆោបបោកសុទ្ធថាគ្មានបានការអ្វីទាំងអស់
នាយកប្រដាប់បាត់ខ្លងមើលការបោះឆ្នោតលោកគោលបញ្ញាយល់ថាការបង្កើតនេះជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងសម្រាប់ពង្រឹងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនានាលោកថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវប្រឈមនោះគឺពុំទាន់មានច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់សម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកានិងការងារដល់បកនេះក្នុងការធ្វើការងារជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ខ្លួន
វាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលមែនតើនេះគាត់នៅជាគណៈកម្មការជាក្រុមមួយរបស់គណៈបកដែលវាស្របជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភាហើយគណៈកម្មការក្រុមហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការស្វែងយល់ពីកិច្ចការងាររដ្ឋាភិបាលហើយទ្រុបនិតនៃកិច្ចការងាររដ្ឋាភិបាលតែវាមិនត្រូវការវាមិនត្រូវការព្រោះចង់បានផ្លូវការវាត្រូវតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអនុម័តទៅ
ប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវិរៈស្វាកុមចំពោះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយលោកយល់ថាការបង្កើតនេះជាការបង្កើនអ្នកជំនាញក្នុងបកដើម្បីទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលជាក់លាក់ហើយសម្រាប់ការឃោសនាបកខ្លួនបានល្អជាងមុន
ម្នាក់ម្នាក់និយាយ100រឿងមិនមែនមនុស្សម្នាក់និយាយមួយរឿងមនុស្សម្នាក់និយាយមួយរឿងដែលមានជំនាញទេហេតុថាអញ្ចឹងហើយវាបាត់បង់ជំនាញវាបាត់បង់ភាពច្បាស់លាស់វាបាត់បង់ការសិក្សាជាក់លាក់វាបាត់បង់មានគម្រោងទស្សនៈតែក្នុងការដឹកនាំហើយរសារអញ្ចឹងទៅក្នុងការធ្វើការឃោសនាអត់មានអីគឺក្រៅពីរិទ្ធិជនទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ខាងឡើយទេខ្ញុំមើលទៅគណៈបក្សណៃគួរតែស្វាគមន៍ដែរព្រោះឯងនៅពេលដែលគណៈបក្សគួរជាគណៈបក្សឆាំងគាត់មានជំរើសគោលនយោបាយបាននេះគាត់អាចមានគោលនយោបាយច្រើនជាងមុនប្រហែលជាគាត់ទុកឈប់ស្ទើរលៀបពណ៌ខ្ញុំបាយចាប់ផ្ដើមមកលើនយោបាយក្រៅពីលៀបពណ៌ហើយនឹងជេរហើយនឹងរិទ្ធិជនវាយប្រហារគាត់ធ្វើឲ្យការទិញទៀតគាត់មានកម្រិតផ្សេងក្នុងការគាត់យកឃោសនាឬមកយកទៅនិយាយនៅក្នុងការបច្ចុប្បន្នទេ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2004លោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកជៀមច័ន្ទនីតំណាងរាជគណៈបក្សសំរងស៊ីថាបានរៀបចំផែនការបះបោរដោយបង្កើតកងទ័ពស្រមោលបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារកិច្ចការយុទ្ធជនរំសាយនិងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការនេះគឺជាគណៈកម្មាធិការមួយក្នុងចំណោមគណៈកម្មាធិការចំនួន9ដែលគណៈបក្សរបស់លោកសំរងស៊ីបានបង្កើតឡើងដើម្បីឃ្លាំមើលនិងឆ្លើយតបចំពោះក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយមកលោកជៀមច័ន្ទនីត្រូវបានសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2005ហើយត្រូវបានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារ71ឆ្នាំនៃទោសដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំខ្ញុំហ៊ុនស្រីវត្ត VOD ភ្នំពេញ